Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 16-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Xabarlarni Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarajasi qisqa satrlarda.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jalaboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Rossiyaning Ivanova viloyatida 16 yashar O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Pokistonda 3.5 millionga yaqin voyaga yetmagan bola mamlakat bo'ylab ro'y bergan suv toshqinlari tufayli yuqumli kasalliklarga chalinishi mumkinligi aytilmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Qirg'iziston hukumatining adolatli tergov o'tkazish niyati yo'q. Human Rights Watch hisoboti tafsilotlari. Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tadbiri o'tkazilmoqda.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam, 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi.
Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. O'zbekiston 15 avgustdan boshlab O'sh viloyati bilan chegarani mustahkamlaydi. Uy kelgan o'shliklar qarz ko'tarishdan qo'rqmoqda.
Odamlar Uvan bo'yida 200 minglik suvdani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon va chodir xayol eshitirishlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da va hozir so'z navbatini xabarlarni kuzatayotgan hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jalaboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Adolat qayerda? Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deb nomlangan 91 sahifali bu hisobot zo'ravonliklardan jabrlangan va guvoh bo'lgan 200 dan ortiq o'zbek va qirg'iz bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Human Rights Watch tashkiloti 16 avgust kuni chiqargan so'nggi hisobotda aytilishicha, Qirg'iziston hukumatining iyun oyida sodir etilgan zo'ravonliklar yuzasidan olib borgan tergovi huquq buzarliklar sabab aynib ketgan. Ayni paytda mamlakat janubida millatchilar tomonidan yangi hujumlar sodir etilmoqda. Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini mazkur zo'ravonliklardagi harbiylar rolini tergov qilishga va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqiradi. Hisobot muallifi Uli Solvangning aytishicha, tekshiruvlar natijasida xavfsizlik xizmatlari ham muammoning bir qismiga aylangani aniqlangan. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning Ivanova viloyatida 16 yashar O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasining Ivanova viloyati bo'yicha tergov qo'mitasidagi manba Regnum axborot agentligiga ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Ivanova shahridagi bekatlardan birida turgan VAZ-2109 rusumdagi mashina ichida bo'yin qismidan otib ketilgan O'zbekiston fuqarosi aniqlangan. Ayni paytda tergovchilar qotillikning bir nechta versiyasi, jumladan mahalliy millatchi guruhlar tomonidan milliy nafrat asosida sodir etgan bo'lishi mumkinligiga oid versiyani ko'rib chiqmoqda. Moskvada ham bir O'zbekiston fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvaning Komsomolskaya maydoni yaqinida 27 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Interfax agentligi huquq-tartibot organlariga tayanib, 15 avgust kuni kechki soat 3:30 Kalanchevskiy ko'chasida murda topilganini xabar qildi. Voqea joyiga yetib kelgan militsiya xodimlari halok bo'lgan shaxs 1983-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi ekanligini aniqlagan. Olib borilgan tergov natijasida qotillik to'q yashil rangdagi VAZ-2110 rusumli avtomobildagi noma'lum shaxslar tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qotillik yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasida tergov-qidiruv ishlari olib borilmoqda.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakatda ro'yxatga olingan 148 ta siyosiy partiyadan 57 tasi oktyabr oyida o'tkaziladigan parlament saylovida ishtirok etish uchun saylov komissiyasiga hujjat topshirgan. Markaziy saylov komissiyasi shu kungacha 26 ta partiyani rasman ro'yxatga olganini bildirdi. 27 iyun kuni Qirg'izistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi va mamlakat fuqarolari yangi konstitutsiyani qo'llab-quvvatladilar. Qabul qilingan yangi konstitutsiyaga muvofiq Qirg'iziston endilikda birgalikda parlament boshqaruvidagi mamlakatga aylanadi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Pokistonda 3.5 millionga yaqin voyaga yetmagan bola mamlakat bo'ylab ro'y bergan suv toshqinlari tufayli yuqumli kasalliklarga chalinishi mumkin. Birlashgan Millatlar tashkiloti matbuot vakili Maurizio Giulianoga ko'ra, mintaqada vabo epidemiyasi tarqagudek bo'lsa, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kamida 140 ming kishiga yordam berishga tayyor. Biroq hozirgi paytda suv masalasi va odamlar sog'lig'i bizni eng ko'p xavotirga solmoqda. Dedi BMT rasmiysi. Suv toshqinlari ortidan Pokistonning bir nechta hududida toza ichimlik suvi muammosi yuzaga chiqdi. Yakshanba kuni Pokistonga safar qilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bunday mudhish oqibatlari bo'lgan tabiiy ofatni umrida birinchi marta ko'rayotganini ta'kidladi. Suv toshqinidan 20 millionga yaqin odam jabr ko'rgan bo'lishi mumkinligini qayd etgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun shu hafta oxirida Pokiston uchun yanada ko'proq yordam va mablag' ajratishni so'rab BMT bosh assambleyasiga murojaat qilishini ma'lum qildi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus Afg'onistondagi urushda ba'zi sohalarda muvaffaqiyatga erishilgani ko'zga tashlanayotganini aytdi. Shunga qaramay, AQSh prezidenti Barak Obama belgilagandek, 2011 yil iyul oyida Amerika qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqila boshlanishi masalasi ochiq qolmoqda. AQSh televiziyasining Mid the Press ko'rsatuvi muxbiri bilan suhbatda Petraeus toliblarga qarshi kurashda muvaffaqiyat bir xil bo'lmagani va bu borada qanchalar muvaffaqiyatga erishilganini baholashga hali erta ekanini ta'kidladi.
This is a date when a process begins that is conditions based. And as the conditions permit,
bu muddat 2001 yil iyul oyi muvaffaqiyatga erishila boshlanganda qo'shinlarni olib chiqish mumkinligini nazarda tutgan. Bu yana vaziyat bilan bog'liq narsa. Imkoniyat tug'ilsa, biz vazifani bajarish mas'uliyatini afg'onistonlik hamkasblarimizga, xavfsizlik kuchlariga va hukumatning turli tashkilotlariga topshiramiz, dedi xususan general David Petraeus. Afg'onistondagi Taliban harakati mamlakatda tinch aholi vakillari o'limi yuzasidan xalqaro kuchlar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanligiga ishora qildi. Mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar chog'ida tinch aholi vakillari orasidagi talafotlar yuzasidan puxta tergov ishlarini olib boruvchi maxsus qo'mita tuzilishi lozim, deyiladi Taliban tomonidan yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotda. Bayonotda shuningdek tuzilajak maxsus qo'mitaga Taliban, NATO, Islom konferensiyasi tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti va bir qator inson huquqlari tashkilotlari jalb etildi. Lozimligi alohida ta'kidlangan. Eronda yangi sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish texnik sabablarga ko'ra noma'lum muddatga qoldirildi. Eron ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, sun'iy yo'ldosh qismlaridan birida nosozlik aniqlangan va parvozni bekor qilish haqida qaror qabul qilingan. Eron telekommunikatsiya vaziri Rizo Tag'iporning aytishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan sun'iy yo'ldosh parvozi kelasi oylar ichida amalga oshirilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq tarzda internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan kirishga mushkullik sezsangiz, deraza net proxy server orqali internet manzilimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Qirg'iziston hukumatining adolatli tergov o'tkazish niyati yo'q. Human Rights Watch hisoboti tafsiloti. Toshkentda mustaqillik bayrami oldidan antiterror tadbiri o'tkazilmoqda. Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Adolat qayda? Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deb nomlangan 91 sahifali bu hisobot zo'ravonliklardan jabrlangan va guvohi bo'lgan 200 dan ortiq o'zbek va qirg'iz bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Qirg'iziston hukumat qo'shinlari ataylab yoki bildirmasdan o'zbek mahallalariga hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qildi Human Rights Watch tashkiloti dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Tashkilot shuningdek Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda ham tanqid qildi.
Iyun oyida Qirg'iziston hukumat kuchlarining ba'zilari qasddan yoki bilmay turib o'zbeklarga qarshi hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qildi Human Rights Watch tashkiloti. Yuzlab qurbonlar, minglab jarohatlanganlar va yuz minglab o'zbeklarning o'z joylarini tashlab ketishga majbur qilgan qonli voqealar yuzasidan Qirg'iziston hukumatining o'zi o'tkazgan tergovi davomida huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilgani bois natijalari shubha ostiga olingan hisobot Adolat qayerda Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deya nomlandi. 16 avgust kuni e'lon qilingan hisobot fojianing qirg'iz va o'zbek millatiga mansub qurbonlari va guvohlari, huquqshunoslar, inson huquqlari faollari, hukumat rasmiylari va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan o'tkazilgan 200 dan ortiq suhbatlarga asoslangan. Human Rights Watchning favqulodda voqealar bo'yicha tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Ole Solvang ommaviy etnik zo'ravonliklar qirg'iz hukumat kuchlari uchun jiddiy muammoga aylangan bo'lsa-da, tashkilot o'tkazgan tekshiruvlar hukumat kuchlarining ba'zilari bu muammoning yechimi emas, uning bir qismiga aylandi deya ta'kidladi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida Solvang hukumat mazkur hisobot xulosalarini inobatga olishiga umid qilishini aytar ekan, rasmiy Bishkekning o'zi ham xolis va adolatli tergov o'tkazishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Deydi.
But more than that, I think we hope that both the international investigation and the national commission will conduct.
Xulosalarimiz inobatga olinishidan ham ko'ra xalqaro tergov va milliy komissiya xolis tergov o'tkazishlariga umid qilib turibmiz. Bunday tergov o'tkazilsa, uning aksar natijalari bizning xulosalarimizga uyg'un bo'ladi menimcha, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi. Zo'ravonliklar o'shda 10 iyun kuni o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi mushtlashuv ortidan o'zbeklardan iborat olomon markazdagi kazino oldiga to'plandi. O'sha kuni tunda qirg'izlarga qarshi qilingan bir nechta hujum mintaqadagi vaziyatning yanada taranglashishi va o'shga tutash qishloqlardan minglab qirg'izlarning shaharga oqib kelishiga sabab bo'ldi. 11 iyundan 14 iyungacha o'zbek mahallalariga hujumlar uyushtirildi. O'zbeklarga qarashli uylar va savdo obyektlariga o't qo'yildi. Bir nechta o'zbek mahallasi butunlay kuydirib, kulga aylantirildi. Rasmiylar halok bo'lganlar soni 400 ga yaqin demoqda, lekin bu raqam kamaytirib ko'rsatilayotganiga jiddiy asoslar bor. Katta miqdordagi moddiy zarar yetkazildi. 100 minglab o'zbeklar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidan qo'shni mamlakatga qochib o'tgani qochqinlar bilan bog'liq yirik bo'hronni keltirib chiqardi. Human Rights Watch tergovi doirasida vayron qilingan bir necha mahallada yashaydigan voqea guvohlari bilan suhbatlardan harbiy kiyimdagi va zirhli harbiy mashinalarga minib olgan kishilar o'zbek mahallalari boshiga himoya qilish uchun ko'tarilgan barrikadalarni olib tashlab, hujumga shay olamonga yo'l ochib berganiga oid guvohliklar olindi. Guvohlar ko'p hollarda qurollangan kishilar zirhli harbiy mashinalar ortida o'zbek mahallalariga kirib borib, u yerda qolayotganlarni o'qqa tutdi va haydab chiqardi. Undan keyin esa bo'sh qolgan uylarni talon-taroj qilib, ularga o't qo'ydi degan hikoyalari hisobotda joy olgan. Hisobotda hukumatning qirg'izlardan iborat olomon qurol va harbiy mashinalarni o'g'irlaganiga oid iddaolar ham tan olinadi. Lekin bu harbiy mashinalarning hujumlarda ishlatilishini oqlamaydi, deyiladi Human Rights Watch xulosalarida. Dushanba kuni e'lon qilingan hisobotda kamida bir nechta mahallaga uyushtirilgan hujumlarda ishtirok etgan zirhli mashinalarni hukumat qo'shinlari boshqargani va ba'zi hollarda hukumat kuchlari bu mahallalardagilarni qurolsizlantirish bahonasida kirib, ataylabdan yoki bilmay turib olomonga hujumlarni amalga oshirish uchun yo'l ochib bergani ham qayd etiladi. Solvang Human Rights Watch tashkiloti Bishkek hukumati har tomonlama va xolis tergov o'tkazishga qodir deya hisoblashini ta'kidlaydi. Lekin deydi u, hukumat rasmiylari bunga xolis niyat ko'rsatayotgani yo'q. Unga ko'ra hisobot natijalari tergovning qanday olib borilayotganidan Qirg'iziston hukumat ichida jiddiy muammolar borligini ko'rsatgan. Ayni paytda prezident Roza O'tumboyeva prokuratura, ichki ishlar xodimlari va tergovchilarga qonun doirasida harakat qilishni shaxsan buyurganini aytib kelmoqda. Human Rights Watch bunday bo'layotganini kuzatmayapti, deydi Solvang.
There have been a large number of arbitrary arrests. We see that there have been a widespread use of ill treatment.
Ko'plab odamlar asossiz hibsga olinmoqda. Hibsga olinganlarga nisbatan noinsoniy munosabat va qiynoqlar keng ko'lamda qo'llanilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Bundan tashqari tergov obyektiv va adolatli o'tkazilayotganiga oid jiddiy shubhalarimiz bor, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi. Hisobotda Human Rights Watch tadqiqotchilari to'plagan 60 dan ortiq mahbusga nisbatan noinsoniy munosabat va qiynoqlar qo'llanilgani va ulardan kamida bir kishi qiynoqlar oqibatida halok bo'lganiga oid ma'lumotlar ham keltirilgan. Human Rights Watch inson huquqlari poyamol etilishda davom etsa, bu taranglashuvning yanada kuchayishiga olib kelishidan ogohlantiradi. Solvang Qirg'iziston bosh prokuraturasi yaqinda e'lon qilgan ma'lumotda zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan 243 kishining 29 nafarigina qirg'iz, qolgan 213 nafari o'zbek ekaniga alohida e'tibor qaratadi.
Given the level of destruction of the Uzbek neighborhood in Osh and in other places.
Osh va boshqa yerlardagi o'zbek mahallalariga yetkazilgan ziyon ko'lami inobatga olinsa, bu bizning jiddiy savollarimiz va xavotirlarimizga sabab bo'lmoqda, deydi Human Rights Watch tashkilotining favqulodda voqealar bo'yicha tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Ole Solvang. Human Rights Watch Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Janubiy Qirg'izistonga mintaqadagi taranglikni yumshatishda ko'maklashadigan xalqaro politsiya kuchlarini iloji boricha tezroq kiritishga chaqiradi. Inson huquqlari tashkiloti BMTni ham zo'ravonliklar va ularning oqibatlari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Ayni paytda uy kuygan O'shliklar qarz ko'tarishdan qo'rqmoqda. O'shliklarning ko'pchiligi iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan uylarini qayta tiklash uchun davlat taklif qilayotgan qarzni olmoqchi emas. Bugungi dasturimizdan o'rin oladigan maxsus eshitirishda bu mavzu atroflicha o'rganiladi.
Pomir ko'chasida yashaydigan, o'zini Boriy deb tanishtirgan yigit
462 ming so'm
moddiy zarar ko'rdi. Beshko'priklik mana bu ayol kamida 6 million qirg'iz so'milik, taqriban 130 ming dollar zarar ko'rgan. O'tgan haftada shaharning zarar ko'rgan mahallalarida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi ekspertlari aholi bilan uchrashdi. Uchrashuvlarda odamlarga 200 ming so'mdan qarz taklif qilindi, lekin ko'pchilik davlatning bu yordamidan bosh tortmoqda.
Odamlar uvan bo'yida 200 minglik sudani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Savolimizga uvan bo'yilik uy bekasi javob berdi.
Men joylar bilan gaplashdim. Mana Pamirskiy ko'chasi bilan gaplashdim. Uvan bo'yi bilan gaplashdim. Beshko'prik bilan gaplashdim. Aholini juda katta qismi shu 200 minglik qarzni olishdan bosh tortyapti ekan. Sizdagi ma'lumotlar qanday?
Ozodlik savollariga O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matov javob berdi. Shartnomaning huquqiy asoslari ham shubha uyg'otadi.
Bu yerda bunday yozib qo'yganman, qarang mana, zayomchi deyishli согласно постановлению правительства Киргизской Республики deb tuy, lekin bu postanovleni qachon chiqqan? Qaysi nomerda? Qanaqa postanovleni? Nima deb atalgan? Hech qanday so'z yo'q.
Bugungi dasturimizdan o'rin oladigan maxsus eshitirishdan uzuntilar tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tozalash tadbiri o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, tadbirning dastlabki kunlaridayoq pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlangan. 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan. Tadbir doirasida Toshkentdagi aeroport, vokzallar, avtobus bekatlari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda hamda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida nazorat kuchaytirildi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarini Mehribon lavhasida tinglaymiz.
Antiterror tozalash tadbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan amalga oshirilyapti. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilinishicha, ayni tadbir mamlakat fuqarolari xavfsizligini ta'minlash, turli ko'rinishdagi huquqbuzarlik va qonun buzilishi holatlarini oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida o'tkazilyapti. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, ayni tadbir ortidan Toshkent shahrida kuchaytirilgan nazorat tartibi joriy qilinib, shahar ko'chalarida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi. Kechadanmi o'tgan kundan boshlab o'zi boshlangan bu operatsiya. Ilgari masalan 3 kun 4 kunda bitta avtobus keltiradigan bo'lsa, hozir bir amasiga 2tadan avtobus, hali bu odam bosadigan avtobusni turibdi mana hozir. O'sha davlatchi RUVDdan avtobuslar o'sha. Bir mashina bazasida butka, u haligi huquqbuzarlarni yoki arstonlarni olib yuradigan mashinalar bor, ana o'shaqalar. O'sha RUVDdan o'zini suvsayotgan avtobus ham turadi. Yoki katta zil mashina bazasida qurilgan hali Voronov butka keladi. Uni reshotkalari bor oynasida. Har yili bo'ladi bu narsa. Har yili mana shu mustaqillik bayramida, yoki boshqa biranta bayramlarda doim mana shunaqa butun ichki ishlar xodimlari oyoqqa turadi. Hamma yoqda ushlanadi, nazorat boshlanadi, ayniqsa mustaqillikda. Bu oddiy hol bo'lib qoldi-yu, oddiy hol.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Bu safargi tadbirda ham viloyatdan keluvchilar ovi davom etmoqda, deydi Shavkat Badalov.
Antiterror deb buni nomini qo'yib, harakat deb buyruq chiqarib, u qilishadi, u prosta bir bahona bu. Bahona. Hech qanaqa terrorga qarshi bilan ish olmaydi u. Mana shu viloyatdan kelganlarni poytaxtdan yo'qotishdagi tushadi hamma. Shu viloyatdan kelganlar hammasini agar o'z xohishi bilan Toshkentni tark etmasa, borib avtobusga chiqardi, ana RUVDga olib borib qo'yadi. RUVDdan nakati filga olib ketadi, yo o'sha yerda ishlab o'tiradi bularni, yoki hammasini yig'ib-yig'ib bitta qilib, bitta ikkita avtobus qilib, to'g'ri o'sha viloyat-viloyatiga yo'nalish to'g'rilatib borib tashiydi o'sha yerga. Bo'ldi. Har yili bo'ladi bu narsa.
Toshkentlik Abduhamid Kamolovga ko'ra, bayramlar arafasi shaharda nazorat kuchayishi odatiy ko'rinishga ega bo'lib, bu holatni mardikor bozorlarda odam kamayib qolganidan sezish mumkin.
Mana shu mustaqillik bayramidan oldin har yili bo'ladigan mereпреятие bu. Haligi mardikorlar bormi? Yoki bo'lmasa qovun tarvuz tashiydiganlar bormi? Shu narsalar bayramdan oldin taqiqlanib qo'yiladi boshqa viloyatlardan kelish. Har yil shunaqa bo'ladi. Misol uchun mardikor olaman desangiz, hozir qurilishda o'yib qo'ydi bu yerda. Mardikorlar deyarli yo'q bo'ladi. Hammasini tarqatib yuborishadi, uy-uyga jo'natib yuboradi va kelayotganlarni hammasini ham jo'natib yuboradi.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldidan Toshkentda yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Qibraylik G'ofirjon akaning aytishicha, ayni paytda ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti.
Bayramga yaqin ushlanishlar juda kuchli bo'ladi. Ertalab ham kech qachon bo'lsa shu to'xtatib hamma avtobusni kirgizadi. Mashinalarizni ham har Toshkentni har tarafidan kelsangiz ham bilasizmi, bu bayram ilgari mustaqillik boshida yangi qilganda hamma xalq kirardi, karini telardi, bir tonnacha gruzdamlanardi o'sha yerda osh berardi karini, bir tonna xalq o'ynagan kulgan bo'lardi. Keyin siqib bu xo'jayinlar faqat o'ziga qilib oldi, o'ziga o'sha qirlasitlindan kiradi. Bo'ldi, xalq kirmaydi bayramlarga. Bami yo Pedis tarafdan, Chors tarafdan, Chilonzori, Moshxamda tarafdan hamma ham yo Toshkentga ham o'tmishmaydi.
Andijon viloyatida Oltinko'l tumanida yashovchi Sadiroxin Sopiyev mustaqillik bayrami oldidan bo'ladigan bu kabi nazoratlar natijasida viloyatlarda yashovchi fuqarolar Toshkentga kelishga qo'rqib qolishganini aytadi.
Toshkentga borib bir bayramni ko'ray deyman, shunaqa gaplarni eshitib borgim kelmaydi, kaltayib kelmayman, bora. Nima qilaman deb.
Biror marta 20 yildan beri bayramni ko'rganmasman.
O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Shu bayramdan oldin shaharga qo'ymaslik uchun iloji boricha shu odamni kamaytirishga harakat qiladi. Bu kommunistlarning uslubi, o'zi namoyishlarni o'tkazganda tinch osoyishtalikdan o'tishi uchun. Nima uchun? Chunki masalan bayram bo'lganda xalq ko'chaga chiqadi, to'planadi xalq. ana shu xalqni to'planishdan O'zbekiston hukumati nihoyat darajada qo'rqadi, boshqa narsa aylanib ketmasin deb. Chunki xalqni oldida obro'si qolmagan, hukumat ham obro'si qolmaganligini xalqni oldida sezadi. Sababi shunda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan O'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegara oldi hududlarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz O'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat boshqona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida yozilishicha, antiterror tozalash tadbiri jarayonida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining Hamza tumani bo'limi xodimlari 2 nafar shaxsni to'xtatib tekshirgan paytida ular yonidan o'qator qurolning 50 dona o'qlari borligi aniqlanadi. Shuningdek, tadbir davomida pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlanib, 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan.
Demak, eshitganimizdek, Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tozalash tadbiri o'tkazilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalar, qolaversa O'zbekiston konstitutsiyasi O'zbekiston fuqarolariga erkin sayohat qilish huquqlarini kafolatlaydi, ammo Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qilayotgan bu tadbir O'zbekiston konstitutsiyasiga O'zbekiston qo'l qo'ygan fuqarolarni erkin sayohat qilish haqidagi konvensiyalarga demak zid. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiydagi xalqaro aeroportda yangi yuk terminali ochilish marosimi bo'ldi. Havo kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu terminal bir kunda 300 tonnaga qadar yukni qabul qilib olishi, bir vaqtni o'zida Boeing 747, Airbus A300-600 rusumidagi 5 ta uchuvchiga texnik xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Ayni paytda aeroportning o'zidan haftasiga 20 dan ortiq qit'alararo va mintaqaviy parvozlar amalga oshirilmoqda va bu parvozlarning 80%ga yaqinini tranzit orqali yuk tashish parvozlari tashkil qilmoqda. Korean Air havo kompaniyasining Ozodlik bilan suhbatlashgan rasmiysi, jumladan shu kunlarda Navoiy aeroportidan kuniga o'rtacha 15 tonnaga yaqin qovun Janubiy Koreyaga yetkazilayotganini ham aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Nodira.
2009-yilning 1-yanvaridan boshlab Janubiy Koreyaning Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiy xalqaro aeroporti prezident Karimov qarori bilan xalqaro standartlar darajasidagi intermodal logistika markaziga aylantirilmoqda. Navoiy xalqaro aeroportining yuk tashuvchi parvozlarni muvofiqlashtirish bo'limi xodimi aeroport qoshida ochilayotgan yangi terminal xalqaro talablarga javob beradigan, bir kunda 300 tonnaga qadar yukni qabul qilib olish va kuzatish imkoniga ega bo'ladigan zamonaviy terminal bo'lishini tasdiqladi.
Bizda hozircha ochilish marosimi bo'ldi, shuning uchun ishga tushdi deb aytib bo'lmaydi. Ochilish marosimi bo'ldi, lekin hali hamma narsa tayyor emas.
Ya'ni 12 avgust kuni tantanali ravishda ochilish marosimi bo'lgan va hozirda ham takomillashtirish ishlari davom etayotgan bu terminal shu kunda zamonaviylashtirilayotgan Navoiy xalqaro aeroportining asosiy bo'g'iniga aylanishi rejalashtirilgan. Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasida ishlaydigan yuk tashuvchi agent Asilbek Boqiyevga ko'ra, Boeing 747, Airbus A300-600 rusumidagi yuk tashuvchi samolyotlarni qabul qilib olish mo'ljallangan Navoiy aeroportida uzunligi 4 kilometrlik uchish-qo'nish yo'li va bir vaqtning o'zida 5 ta yuk tashuvchi samolyotga barcha turdagi xizmatni ko'rsatishi mumkin bo'lgan to'xtash joy bor.
Принимать около 5 самолётов каяночных мест в этом грузовом терминале.
Agar bir kunda 5 taga qadar yuk tashuvchi samolyot qabul qilib olinsa, yangi yuk terminali orqali bir kunda qabul qilib uzatib yuborish mumkin bo'lgan yuk miqdori 300 tonnadan oshadi va yangi terminal shunchalik ish quvvatiga ega bo'ladi. To'liq ishga tushishi bilan shuncha miqdorda yuk tashiladigan parvozlar amalga oshirila boshlaydi taxminimcha, deydi Asilbek Boqiyev. Yuk tashuvchi agentning taxminicha Markaziy Osiyoda hozircha yagona bo'lib turgan va undan foydalanayotgan har ikki davlat, ham Koreya va ham O'zbekiston uchun juda qulay bo'lgan Navoiy aeroporti qoshidagi yangi yuk terminalida turli ko'rinishdagi mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan oddiy omborlar va muzxonalar, shuningdek xavfli yuklarni saqlash mumkin bo'lgan omborlardan iborat bo'lgan 6 ta stansiya bor. Xavfli yuklar deyilganda harbiy yuklar ham nazarda tutilganmi degan savolimizga javoban Korean Air havo kompaniyasi agenti yo'q deb javob berdi.
бывает разных типов, конечно. Ну, не считая именно таких, как вооруженная техника.
Хавли юклер дейлгенде айнан харби куралия рах техникасы емас, масалан, юанылғы, газ, яғыт, яғылғы мақсулатлар назарда тутылмақта. Бу юклер санаатни турли сахаларды ишлатилади. Яни бизнинг компания ҳозирда асосан тинча ҳоли истимолга мўлжалланган юкларни ташиб билан шуғулланмоқда, деди Асилбек Воқиев. Ҳозирги кунда Навой аэропортининг ўзида ҳанус реконструксия ишлари давом этмоқда. Korean Air ҳаво компаниясы ва 2008-йилда бу компания билан ўзаро ҳамкорлик тўғрисида шартнома имзолаган Ўзбекистон ҳаво йўллари Милли авиа компаниясы бир ҳафтада умумий ҳисобда 20 дан ортиқ парвозни амалга оширмоқда. Korean Air ҳаво компаниясы улушига асосан қитъаларро ва кўпроқ транзит юк парвозлари тўғри келмоқда. Компания Boeing 747 самолётларида ҳафтасига 12 та рейс билан Инчион-Милан-Навои, Инчион-Навои-Брюссель ва Шанхай-Навои-Милан юнашларида юк ташиш парвозларини амалга оширмоқда. Ўзбекистон ҳаво йўллари Милли авиа компаниясы эса Airbus A300-600 русумли самолётларида ҳафтасига жами 11 та рейс билан Дехли-Мумбай, Бангкок-Франкфурт-Дакка юнашларидаги парвозларни амалга оширмоқда. Милли авиа компания матбуот хизматининг билдиришича, яқин келажакда Истанбул, Олмата, Дубай, Москва ва Тель-Авив юнашлари бўйича ҳам юк парвозларини ташкил этишга ҳозирлик кўрилмоқда. Навой аэропорти орқали бўладиган юк ташувчи парвозларнинг 80% эса ҳозирча транзит парвозлардир, деди Асилбек Боқиев Озодлик билан суҳбатда.
В основном в данный момент транзитные рейсы, но есть, ну, как я вам сказал,
Hozircha o'zimizdan ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari Koreya va Italiyaga jo'natilmoqda. Misol uchun, shu kunlarda kuniga o'rtacha 15 tonnadan qovunni Seulga jo'natyapmiz. Ya'ni o'zimizdagi fermer xo'jaliklari yetishtirayotgan oddiygina poliz mahsulotlari ham ketyapti. Ammo kelajakda Navoiyda qurilayotgan iqtisodiy sanoat zonasi ishga tushsa, bizdan xorijga ketadigan eksport yuklari hajmi oshishi ko'zlangan, dedi Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasi agenti Asilbek Boqiyev. Eslatib o'tamiz, avvalgi ko'proq mamlakat bo'ylab ichki parvozlar amalga oshirilib kelgan Navoiy aeroportini zamonaviylashtirish ishlari 2008-yilda O'zbekiston havo yo'llari va milliy kompaniyasi hamda Korean Air havo kompaniyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik asosidagi shartnoma imzolangandan so'ng boshlangan. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab esa aeroport 5 yillik muddatga Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan. Va ayni paytda bu kompaniyaga shartnoma muddatini yana 5 yilga uzaytirish haqqi ham berilgan.
Demak, eshitganimizdek, shu kunlarda Navoiy aeroportidan kuniga o'rtacha 15 tonnaga yaqin O'zbekiston qovunlari Janubiy Koreyaga yetkazilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Roza ayyomida 2 ta nonga pul topa olmayapman, deya shikoyat qildi. 7 ta qizni chiqarib, 2 o'g'lini uylantirgan va qariganda farzandlar shafqatidan benasib ekanini aytgan Qo'yliqlik Muhammadal aka.
Hozir Roza'ning kunda 2 ta non olgani pulim yo'q. Doriga ham pulim yo'q. 63 shekilda. Men o'zi 75-yilda 2-chi guruh invalidiga chiqqanman. Yuray nima, bir ishla, bir ishlami aritmiya deb o'tishasiz. Shunaqa kasalim bor. Shuni endi men endi o'zimga qarash yo'q. Doriga pul ham olaman, topolmaymanda vaqti kelsa. Doriga pul ham kim ko'chaga chiqmadi, kari chiqib, araba tortdiysan endi to'g'ri kelmaydi. Qarab qoldim. Araba tortgani kuchim yetmaydi. Kuchim bo'lsa tortardim mana. Uyalmayman lekin tortdim. Araba tortib yurib bolalarni boqib katta qilganman. Aytdimki, 7 ta qizni chiqardim, katta to'ylar qilardim, 2 ta o'g'ilni uyladim, kelasiga uy sotib berdim.
2 ta o'g'lingiz ham, 7 ta qizingiz ham sizni xolingizdan xabar olmayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa. Xuddi shunday bo'ladi, desam bo'ladi. Menga juda bir ajoyib. Men nega shunaqa qilyapti? Men nima qilsam ularga bilmayman.
hayotimda xudoga shukr mana Allohni tanib, misol uchun bir yana nima demas, misol uchun namoz o'qidim, yozam chiqdim, aroq ichganimni, potir chekkanimni, nos chekkanim yo'q.
Farzandlar shafqatidan benasib, qo'yliqlik Muhammad Ali aka gaplari edi. Rivoyat qilishlaricha bir ota o'z farzandiga katta uzumzor bog' sovg'a qilibdi. Ota qariganda farzand o'sha bog'dan bir shingil uzumni ham qizg'angani qissadan hissa olarak oqibatsiz farzandlarga tanbehday aytiladi. O'sh o'zbeklari qanday yashayapti deb savol berdi Samarqanddan kelib Qozog'istonda ishlayotgan Qozoq boy aka.
Men samarqandlikman, qozoq bo'yman. Qizlarda ishlayapman Qozog'istonda. Bizlar ani qilyapmiz, har kuni ishlaymiz ozodlikda. Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday ekan hozir yashashi deb bizlar ani telefon qilayotdik. Endi yana qaytib bordik-ku ular. O'sha qanday yashayapti? Odamlar u yerda 6000 dollar, 6,5 ming dollarni balalariga to'layapti ekan-ku sudlarga. 20 ming dollargacha to'layapti ekan. Endi o'zbeklar qanday yashayapti u yerda? Shuni bizlar o'sha bo'yicha telefon qildim. Agar o'zlar bo'lmaydigan bo'lsa, qabul qilmaydimi ularni? O'zlar qabul qilmasa bo'lmaydimi? Nima qila u yerda qiynalib?
Samarqandlik Qozoq boy akaning o'sh o'zbeklari qanday yashayapti degan savoliga o'shning eski Bobur ko'chasida yashayotgan Abdumannop aka Nishonboyev javob berdi.
Endi bu qanaqa qilib yashayaptilar, mana to'rtta singlim bor. To'rtta singlimdan uchta singlimga bitta o'g'il ukami uylarini yoqib yuborgan. Hech narsa qolmagan. Misol mana bunda yo'li tomish deyapti, boshqa deyapti. Har bir jon boshiga 2-400 grammdan shakar, 5 kilodan un beryapti degan. Bir haftaga 200 grammdan yog' beryapti degan. Abi bergen menda siz o'ylardirsizki, yo'q undan unchalik emas deb. Shu unikarni tomishlardan kelgan biz hammani teng ko'rishmayaptida. Nariga qirg'iz mansub millatlariga qotib qolgan 5 kilo 10 kilodan piyoz shakar bersa, un bersa qopi bilan. A biznikilarniki mana qilib tanqis qilyapti. Ikki kishiga bitta baliq konserva. Bir sotkasiga. Joydan keyin bu qish keladi, sovuq keladi. Hech qanday bir o'zgarish yo'q-da bu. Odamlarni bir undan yensimayapti-da o'zbek xalqini. Qara yaqinda mana 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi mana yangi navqatda bir odamni o'ldirib tashlashdi. Qirg'iz bolalar.
O'shdagi o'zbeklarning pasporti yirtilmoqda dedi Abdumannop aka gapini davom ettirib.
Ko'chalarga yosh yigitlarimiz chiqsa ushab kimsan deyapti, pasportini bersa pasportlarini olib yirtib yuboryapti. Bu mana shu bir haftaning ichida 2-3 ta jiyanlarim bor, shularni pasportlarini yirtib yuborishdi. O'zbek millatligi uchun. O'sha hali bayonni ustivoshda yurganlar, nelsalar deydi, sudan qilib izdivacha qilyapti.
Dedi Abdumannop aka. Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday yashayapti deb savol bergan Samarqandlik Qozoq boy aka savollariga javob berar ekan. Jalolobodlik Farhod 21 yoshda, ammo u qirg'indan keyin keksa donishmandlarday fikrlaydigan bo'lib qoldi. Hamma gap hukumat va armiya tarkibi faqat qirg'izlardan tuzilganiga borib taqalmoqda, deydi Farhod monoetnik balo haqida gapira turib.
Endi masalan manaqada hozir hukumat boshini ko'rsangiz qirg'iz, harbiylar hammasi qirg'iz, askarlar qirg'iz. Faqat o'zbeklarga kun berish bo'lmayapti, xolos shu. Hukumatga o'zbek odamdan qo'yish kerak, o'zbeklarga yordam qo'yish kerak qo'ldan kelishcha. Masalan, O'shda aeroport bor. O'zbek bolalar o'tsa, o'zbek bolalarni urib, o'sha ketayotganlaridan narsalarni tomon-taroj qilib olib qo'yayotgan suvchilar juda ko'p eshitdik. Mana biz o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz qanchasi ketdi boshqa o'lkalarga, qanchalarini narsalarini olib, qanchalarini tomon-taroj qilib qo'yishdi. Qo'rqitish yo'li bilan ham aksariyati umuman chiqarmasdan bir narsa tashlab qo'yib, olib kirib qo'yish suvchilari ko'p bo'ldi.
Jaloloboddan Farhod degan tinglovchimizning fikrlari edi. O'zbekistondagilarni esa Sherali Jo'rayevni nega televizorga chiqmasligiga qiziqtirar ekan. Sherali Jo'rayev, ya'ni O'zbekiston xalq artisti, hofiz Sherali Jo'rayev nega televizorga chiqmaydi deb savol berdi. Surxondaryoning Oltin soydan telefon qilgan Sherali Jo'rayevning muxlisi Bobo Rahmat aka.
O'zbekistonda bir taniqli bir xonandalar to'g'risida ham biror bir eshittirish tayyorlaysizlarmi? Bir imkoniyati bormi sizlar uchun? Masalan Keral Yurayev to'g'risami bir shu. Endi oldinlar televizion orqali ko'proq chiqib turardi, hozirgi vaqtlarda keyingi vaqtda chiqmay qoldi-da. Keral Yurayev to'g'risida. Endi keyingi vaqtlarda televizionaga chiqmay qoldi. Shuni bir sabablari to'g'risida men bilmoqchi edim. Shu qiziqtirgan tomonlari shu edi meni. Shu imkoniyati bormi shu bir ishingizdan to'g'risida bir radio eshittirish bir tayyorlashtirmasizlarda.
Boborahmat aka fikrlari edi Surxondaryoning Oltin soyidan. Bu kishi ayni paytda Sherali Jo'rayev televizor ekranlaridan g'oyib bo'lgan paytda O'zbekistonni o'sha sho'rchi Surxondaryo taraflarida o'zga sayyoraliklar paydo bo'layotgan ekan. O'zbek kinochisi Zulfiqor Musoqov suratga olgan Abdullajon filmi qahramonlari o'zga sayyoralik kelgindini asrab olib, murod maqsadiga yetishadi. Shu kunlarda pak-pakana o'zga sayyoralik qilib yalang'och holda sho'rchiliklarning uyiga bemalol kirib chiqib yuribdi, deydi surxondaryolik tikuvchi qiz Dilnoza.
Qanaqadir odam shaklidagi bir xillar aytyapti o'zga sayyoralik. Qo'llari uzun uzun, bo'yi 80 santimetr, bir pat bashara paydo bo'lganda shunday uylarga kirib chiqyapti. Uy yopiq bo'lsa ham xonani ichida ko'rasiz. Emaklab kiradi, keyin ko'rib qolsa yo baqirsangiz chiqib ketadi qoch.
Dilnozaxon, siz o'zingiz ko'rdingizmi shuni?
Ha, ko'rdim. Lekin hammani uyiga kirib chiqyapti.
Dilnozaxon, buni rangi ro'y qanaqa?
Anaqa, ana. Endi eski kino bitta bo'ladi, jadu bo'ladi. Xuddi shuncha bo'ylarida bu odam, ko'zlari odamni ko'zi, faqat yuzi bir xunuk, qandaydir dog'lari bor, xunuk, yalang'och holda.
Endi o'g'ri po'g'ri bo'lmasa yana?
Yo'q, o'g'ri emas. U hamma uyga kirib chiqyapti, o'g'ri emas.
Abdullajon filmidagi o'ziga sayyoralikning jinsiy mansubligi noaniq bo'lgan esa sho'rchilik Dilnozani bezovta qilgan maxluq erkak ekan. Har holda Dilnoza shunday dedi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Hozir esa eshittirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Kavkaz, Shimoliy Kavkaz respublikalari prezidentlik lavozimini bekor qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bu tashabbusni boshlab bergan Chechenistonni Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov mintaqaviy prezidentlar paradini to'xtatmoq zarur deya fikr bildirgan. Taklif Rossiyani markaziy hokimiyat vakillariga Kremlga ma'qul tushgan ko'rinadi. Tafsilotlarni Umidbekdan eshitamiz.
Shimoliy Kavkaz respublikalarining bir qator prezidentlari hamkorlikda Rossiya Davlat Dumasiga murojaatnoma tayyorlamoqda. Ular Rossiya tarkibiga kiruvchi davlatlar rahbarlariga berilgan prezident nomidan voz kechish taklifini ilgari surmoqda. Bu g'oya tashabbuskori Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov 13 avgust kuni Chechen parlamentiga prezident lavozimi o'rniga boshqa ibora joriy qilishni taklif etdi. Kuni kecha bu taklifni Ingushetiya prezidenti Yunusbek Givkurov, Xabardin Bolqor prezidenti Arsen Kanokov, Qorachoy-Cherkes Respublikasi prezidenti Boris Ebzeyev va 2005 yilda prezidentlik lavozimidan voz kechgan Shimoliy Osetiya hukumati qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Ramzan Qodirov shaxsiy internet blogida bu tashabbus mamlakatda yagona prezident boshqarishi kerakligi bilan izohladi. Shu yilning bahorida men Qabardin Bolqor prezidenti do'stim Arsen Kanokov bilan Dmitriy Medvedev boshqarayotgan delegatsiya tarkibida Suriya va Turkiyaga safarda bo'ldim. Men o'zimni juda noqulay his etdim. Ishtirokchilar xayolida bularni nechta prezident o'zi degan fikr paydo bo'lishi mumkin edi, deya izohlaydi o'z taklifini blogger va ayni paytda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov. 15 avgust kuni Rossiya Davlat Dumasi va hokimiyatda ko'pchilikni tashkil etuvchi Yediniya Rossiya partiyasi vakillarining Kavkaz prezidentlarining tashabbusiga rasmiy munosabati bildirildi. Mazkur mavzu yuzasidan fikr bildirgan ayrim deputatlar mintaqalarda prezidentlik lavozimlarining bekor qilinishi Rossiyani yanada jipslashishiga va markaziy hokimiyatning kuchayishiga olib kelishini gapirdi. Tashabbusni ijobiy baholagan Davlat Dumasi deputati Единая Россия партиясы азасы Сергей Марков: Россия бу давлат тыгындысы эмас, Россия ягона президент башкарыяткан давлат, дия такитлады.
Мы все хорошо помним, как мы в свое время заигрались в начале 90-х, в конце 80-х, в том, что все эти независимые государства...
Барчамызның есімізді болса керек, 80-нчы иллар ахырлары, 90-нчы иллар башларда мустақырлик ойынлары, паракандалик, узара урышлар ва баш-баштақылыкка алып келген еді. Натижада мустақыл давлатларын аксариаты базар иқтисадиятыга өткені білен, яна да аянчылырақ ахвалга түшті. Шу сабапли Rossiyada bunday parokandalikka boshqa yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Davlat Dumasi deputati, Yediniya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Markov. Kremlda Ramzan Qodirovning ichki siyosatiga ijobiy baho beriladi, lekin mustaqil siyosatshunos Dmitriy Areshkin mazkur murojaatnomalar davlatning kuchsizligidan yoki qog'ozbozlik tizimining qudratidan darak berishini bildirdi.
Отчасти это выглядит как попытка, во-первых, заявить о себе, а во-вторых, отвлечь внимание от явных провалов, скажем, в той же самой борьбе.
Qisman bu tashabbuslar birinchidan o'zini namoyish qilish, ikkinchidan esa davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatsizliklar sifatida qabul qilinishi mumkin. Darhaqiqat, terrorchilarga qarshi kurash va konstitutsiyaviy tartib o'rnatishda aynan shu respublikalar boshqalarga nisbatan ortda qolmoqda.
Shimoliy Kavkaz respublikalari prezidentlik lavozimini bekor qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bu tashabbusni Chechenistonning Kremlparast prezidenti Ramzan Qodirov boshlab berdi. Hozir esa o'sha va'da berganimiz eshittirishni e'tiboringizga havola qilsak, ya'ni uy kuygan o'shliklar qarz ko'tarishdan qo'rqmoqda. O'shliklarning ko'pchiligi iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan uylarni qayta tiklash uchun davlat taklif qilayotgan qarzni olmoqchi emas. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
O'shning sharqida, shahar bilan Furqat qishlog'i orasida joylashgan Pomir ko'chasida yashaydigan, o'zini Boriy deb tanishtirgan yigitning uyi avval talanib, keyin yondirib yuborilgan. U
262 000 so'm
moddiy zarar ko'rdi. 562 000 qirg'iz so'mi 12 000 AQSh dollariga teng. Boriyning aytishicha, qo'shnilari aksariyatining ko'rgan zarari 500 000 so'mlik. Ko'rgan zarari bir necha million so'mni tashkil qiladiganlar ham bor. Beshko'priklik mana bu ayolning xonadoni 11 iyungacha mahallaning badavlat xonadonlaridan biri edi. Uning o't qo'yilgan uyini xalqaro tashkilotlardan biri vakillari borib ko'rib, zararni hisob-kitob qilgan.
Uylarimiz gapchimiz qisqa tushdi-da, o'lcham necha metr deganda men shunda savol berdim-da, necha kishi shu uyni sotdi desam, bizda 6-7 million dedi-da.
A siz o'zingiz hisobingizchasiz?
O'zim hisobimga men ko'p ketganki 10 xona.
Demak, bu ayol kamida 6 million qirg'iz so'milik, taqriban 130 000 dollar zarar ko'rgan. O'tgan haftada shaharning zarar ko'rgan mahallalarida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi ekspertlari aholi bilan uchrashdi. Uchrashuvlarda odamlarga 200 000 so'mdan qarz taklif qilindi, lekin ko'pchilik davlatning bu yordamidan bosh tortmoqda. Pomir ko'chasidan Boriy mana bunday xabar qildi.
Bir 15-20% odam men majburman deb 200 000 so'mlik 5-6 odam oladigan bo'ldi.
Pomir ko'chasiga qo'shni Uvanboy mahallasida ham davlat yordamini ko'pchilik olmoqchi emas.
Odamlar Uvanboyda 200 minglik suvdani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Savolimizga Uvanboylik uy bekasi javob berdi. Uning aytishicha, O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakillari aholi bilan uchrashuvlarda 200 000 so'mlik qarzni olmaydiganlarga davlat 50 000 so'mdan pul beradi va bundan boshqa hech qanday yordam ko'rsatmaydi, degan.
Agar 200 000dan ketsak, biz 200 000 puldan ketdik deb, biz zaylini yozar ekanmiz. Zaylimiz ketinoan bankdan bizga 50 000 pulni berar ekan, biz xohlaganda qilib o'zimiz qurib olamiz ekan.
Taklif qilinayotgan 200 ming so'mlik qarzning shartlari to'g'risida ham mahallalarda paydo bo'lgan tushunchalar bir-biridan farq qiladi. Ba'zi mahallalar ahli qarz ustama foizsiz ekan deb tushungan bo'lsa, boshqalarga qarz 5 foizli deb tushuntirilgan. Masalan, Pomir ko'chasida.
Qanaqa dedi? Xolochilarga 50 ming so'mdan beradi, shu bo'yicha tamom, qurilish qila oladi. Xolochilarga 200 ming so'mdan pul beradi, 5 foizlik 3 yildan keyin to'lashni boshlaydi.
Pomir ko'chasidan Bori aka edi. Shu o'rinda biroz ilgarilab aytib qo'ymoqchimizki, taklif qilinayotgan yordam foizsizdir. Bu haqda Ozodlikka O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi vakili xabar qildi. Vakil bilan suhbatni birozdan so'ng eshitasiz. Uy kuygan oddiy o'shliklarning davlat taklif qilayotgan moliyaviy yordamdan voz kechishiga bir tomondan pulning ozligi, ikkinchi tomondan to'la olmay qolsa, qarz evaziga uyi davlat foydasiga o'tib ketishidan qo'rqayotgani sabab bo'lmoqda. Biroq moliya kredit tashkilotlari bilan oldi-berdi qilaverib, bu sohada mutaxassis bo'lib qolgan O'shlik Akbarali akaning aytishicha, 200 ming so'mlik qarzni olish shartlari uyi kuyganini og'ir ahvolga solib qo'yadigan qilib yozilgan. Muxbiringiz bilan suhbatda Akbarali aka shartnoma loyihasini tahlil qilib berdi.
Qanaqa shartlarni taklif qilyapti hukumat?
Hukumat o'sha yerini zalogga olib qo'yapti. Shu pulni bergandan keyin bunga yana bitta poruchitel ham bo'lish kerak ekan. Kimdir biroq kafolatligini ham berish kerak.
Agar to'la olmay qolsa men bo'ynimga olaman deb,
ha? Albatta, bu poruchitellariki, mayli, eng yomon narsa birdaniga berilmas ekan. Bo'lib-bo'lib berilar ekan fundamentni bitgandan keyin. Bir beri hech kim ko'rsatmayapti, bu imorat 200 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Ну хорошо, 400 ming bilan bitadimi, bitmaydimi? Bitmasa, bu odam qolgan bitmagan ishini yana bir yerdan pul topib o'tkazish kerak. Xo'p, buni o'tkazadigan bo'lsa, bankni kreditini yopadimi, yana uyni cholasini o'tkazadimi pul topib? Hattoki bir yerda ishlaganda ham uyni cholab tutgan uyni o'tkazib olish kerak-ku. Hamma yerda hayotni umrini oxirigacha qurilish qilib o'tib ketmaydi-ku. O'lar mahalda 1-2 yil yashab ham qolish kerak inson degan. Yana bitta joy bor dedi. Hamma rasxodlar joyomshiydi bo'yni degan.
Qanaqa rasxodlar endi u?
Оплата услуг банка комиссионный за наличие денежных и другие производятся за счет заемщика. Значит, 200 миллион уже обналичивание 2% оса уже 4 миллион кетти деп говорим сразу яны.
Буны устамасы бармы, проценты бармы, я процентсыз?
Я проценты йок, проценты йок. Лекин битен асас ямон ери бар. Бебе азге производят погашение кризис ежеквартана долями деп турып, енді вести строительство нового дома по проекту. В случае строительства без соблюдения норм сейсмостойкого строительства очередные транши не выдаются. Агар да, технический бумаг, если бы у нас деньги транш берлили, будет каждый день половина. Это оформить и предоставить госдирекцию, поручительство третьего лица. Третье лицо помогаем уже все. Yana nima bo'lmaydi. Endi treti litsa o'zidan bo'lishi mumkin. Nimaga? 200 mingga 600 yerni sotib olishlik o'yinchoq emasmi? Shaharni o'rtasida bizda 600 yer vaqti kelganda 40 ming dollarga tushib ketgan. Hozir 200 ming so'm 5 ming dollarga yetmagan pulga sotib olsa bo'ladi. Juda g'alati. Tagida har xil ishlar bor-da. Mana endi стоимость строительства дома превышает сумму кредита, то заемщик уплачивает разницу из собственных средств. Мобода үй нарқы қымбатлашып кетсе, мысалы, 100 квадрат метрде ям. А ашкан нарқыда үкімет төлемейді, үйде кесіп төлейді.
Енді?
Енді көп жерде цементті береді мына араванды кені, ұшты береді яны майдан аласам деп. Чүнкі осыған нәрселерді өзлерінен алыш керек, ашы кредит хесабыға. Басқа жерден аладыған болсаңыз, документ тапып кебереңіз. Сіз арзанырақ болса, онда документ алып кетесіз. Шахси жерлерден ала алмайсыз. Яғни жерлерден Gresh nimani ololmaysiz, nimaga sizga kvitansiya yo'q. Demak, bularni aytganini qilishingiz kerak. Endi hech qanaqa garantiya yo'qki, bugun sement 4.5 so'm, ertaga 7 so'm bo'lishligiga.
O'shda o'sha ikki xona oldi ayvon deb nech pul ketadi? Bu savol o'sha 200 ming qanchalik bir uy qurishga yetarli degan savolda.
Endi buni qurilishi farqi bor. Ham g'ishni qilsangiz, armatura aralashtirmasangiz, tomlarini terak bilan yopib, oddiy shipr bilan qoplab qo'yadigan bo'lsangiz, 450 ming, 500 ming bilan qilsa bo'ladi. Fundament podvali yo'q, qisqagina fundament.
Oshunda ham eng arzon uyni ham yarim puli bo'lmayapti ekanda.
Albatta, albatta bu romlarda ham birda bunday bir arzonrog'ini olsa, shunga o'xshagan narsalar bilan.
O'shlik Akbarali aka taklif qilib berayapti uy kuyganlarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini. Akbarali akaning aytishicha shartnomaning huquqiy asoslari ham shubha uyg'otadi.
Беда манде язып койган да, мен мына заемчи действия согласно постановлению правительства Киргизской Республики деп түйлөгөн, бу постановление качан чыккан? Кайсы номерде? Канага постановление? Неме деп аталган? Эч кандай сөз жок. Бирде ике нерсе бар да. Бирде жазыпты: Государственная дирекция по восстановлению городов Ош и Джалабад имени имиз дальнейшим госдирекции в лице генерального директора Сатвалдиева, действующее на основании положения, с одной стороны, на основании какой положения?
Чего на основании? Бухактаем дяпьёк.
Ищи же, его мы на себе ухудерить пойду. С одной стороны, гражданина, с другой стороны, по адресу проживающего, такой-то именуемый дальнейшим заёмщик, действует согласно постановлению правительства Киргизской Республики, нету ничего, чисти. Руководствуясь действующим законодательством, Киргизские республики заключили настоящий договор о нижеследующем. А вот тут есть, руководствуясь действующим законодательством о договоре, кредитном договоре, тут есть уже кредитный договор, законодательство о кредите есть. Значит, этот человек обыкновенный заемщик. Он ставит свой залог, и третье лицо его поручительство делает.
Uy kuygan o'shliklarga davlat taklif qilayotgan 200 ming so'mlik qarz to'g'risidagi shartnoma loyihasini Akbarali aka tahlil qilib berdi. Biz O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matovga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
O'sha 200 ming so'm qanaqa pul, necha protsentlik suda, shular haqida bir aytib bersangiz?
Hozirgi kunda 200 ming so'm davlat tomonidan protsentsiz suda berilyapti 20 yilga. 3 yil atrosga berilyapti. Keyin 3 yildan keyin 17 yil ichida har kvartaliga 3000 so'mdan qilib 17 yil to'lanadi. Davlatga qaytariladi.
Endi Ibrohimjon aka, O'sh viloyati bo'yicha hamma joyda bir xilda shartmi bu?
Direksiyada bitta boshliq bor. Yontaro sotib oldi. Hammamiz ekspert bolalar bor, 6ta 7ta hammamizga bitta qog'oz tarqatgan. Hech qanaqa protsent yo'q. Qo'limda qog'oz turibdi. Mana shu 200 ming davlat tomonidan berildimi? Bundan tashqari donorlar 5100 dollarlik tovar, pul miqdorda qilib, biz boshlagandan keyin xalq o'zi uylarini boshlagan. Yordamchi kelib, ular ham yordam beradi. Ularda umumiy yordami 5100 dollar.
5100 dollar har bir xonadonga beriladimi? Har bir xonadonga.
Har bir xonadonga
5100 dollardan.
Aha.
200 mingni qarzni suvdan olmasa ham beriladimi 5100 dollardan?
Olmasa ham beriladi. Menda spiskasi bor, mana shu kuygan uylardagi. Ashi donorlarni menga qo'shib beradi. Men olib yuraman. Ularda ham spiskasi bor. Mana kelgan haligi institut seismologiyadan kelgan akt bor. Shu aktni ular ham bir qator bir ekzemplar olib turib shu akt asosida ular ham yordam beradi. Ikkinchi varianti bor yana.
Ayting ikkinchi variantini.
Bizda hozir ko'pchilik 200 mingni olsak, qaytarolmay qolsak, davlat bizdan tortib oladi degan gap bor. Endi zavodda endi bu. Undan qo'rqqanlar, juda o'ziga ishonmaganlar, ularga 50 ming miqdorda qaytarilmagan pul beriladi bir martaga davlat tomonidan. Hech qanaqa zavod to'liq qo'yilmaydi. Bu degani davlat 50 ming bergandan keyin davlatga zavo daftari yo'q degandek gap bo'ladi. Ha, 5100 dollarni donorlardan ular ham oladi.
50 ming kompensatsiyada endi u, ha, tovon puli.
Yo'q, endi kompensatsiya yetmaydi u, bir ozgina nimada.
Yo'q,
hozirgi trekani boshlashga u turki.
Endi balki sizga mashhur, balki O'tinboyevaga beriladigan savoldir u, lekin shu haqda gap bo'lgandir. Shunday sharoitlarda, shunday sharoitlarda davlat o'z fuqarolarini himoya qila olmagani uchun yonib ketgan uylariga kompensatsiya to'lash kerak-da, tovon to'lash kerak. Nima uchun shu tovon masalasi ko'tarilmadi? Ko'tarilmayapti.
Hozir nimaqada bizda bu favqulodda hodisa bo'lganligi uchun bu eski provinsiya qonunlariga bo'yicha 200 ming va ikinci variant 54 yaptı. Eğer erse indi, hükümet yani tegil yaptı. Yangi pastanolini çıkardı. Aşı asası işlenirdi yana. Bu endi tozdurucular, borusu gerek. Halk sürüksü yaptı.
Endi yana bitti saval. Men joylar bilan gaplashdim. Mana Pamirskiy ko'chasi bilan gaplashdim. Uvan bo'yi bilan gaplashdim. Beshko'prik bilan gaplashdim. Aholini juda katta qismi shu 200 minglik qarzni olishdan bosh tortyapti ekan. Sizdagi ma'lumotlar qanday?
Endi ham tushundi.
Nima uchun? Nima uchun bosh tortyapti?
Men tushunchimcha 200 minglarni bitira olmaymiz dedi. Yana qo'shilgan 5100 dollar ham yetmaydi dedi. Yetmay qolsa nima bo'ladi desa, bunga javob yo'q. Shunda hozir hukumatni pastanovlasini kutyapti. Bugun esa chiqadi.
Ozodlik savollariga O'sh va Jalolobodni qayta qurish direksiyasi eksperti Ibrohimjon Ne'matov javob berdi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.